Куаныш 2-ші бөлімі. Құдайың жаратқан ие араңда тұр. Ол батыр іспетті құдіретті құтқарушы саған қатты шаттанады. Сүйіспеншілігімен сені тыншытып, саған қуанып, мерекелейді. Сафония пайғамбардың кітабы 3-ші тарау 17-ші аят. Доктор Вернон Граунс: «Ләззат біздің сезімдерімізді ынталандыру нәтижесінде пайда болатын қанағат сезімі» дейді. Ләззат деген әрине жақсы, бірақ оның қанағаттандыратын күшінің таусылатын кезі келеді. Ал қуаныш болса, жалғаса береді, әрі сақталады да. Елизабет Кублес-Росс көп жылдар бойы қайтыс болу тәжірибесін зерттеген дәрігер. Жүздеген жас және кәрі өліп жатқан науқастарға қарасаңыз, өте қызық. Олардың еш қайсысы маған қанша үйі барын, қанша сөмкесі, неше қымбат киімі барын айтқан емес. Олардың маған айтатындары баласымен балық аулау барған кезін, немесе Швейцариядағы тауға экспедицияға барған кездерін, жақындарымен арасындағы қарым-қатынастағы қысқаша құпиялық сәттерін, яғни өмірлеріндегі басқаларға өте кішкентай, елеусіз сәттер болып көрінетін, бірақ шын мәнінде өте құнды нәрселермен бөлісті. Міне осындай нәрселер адамдарға өмір сүрулерін жалғастыруға күш береді деп жазды. Дәрігер Кублес-Росстың айтқандары шынымен де Исаның сөзін дәлелдейді. Ол былай деген: «Менің әкемнің өсиеттерін орындап, сүйіспеншілігін қабылдап жүргенімдей, сендер де менің өсиеттерімді орындасаңдар, сүйіспеншілігімді қабылдап жүресіңдер. Бұларды менің көретін қуанышым сендердікі де болсын, әрі қуаныштарың мейлінше толық болсын» деп өздеріңе айттым. Жохан жазған ізгі хабар 15-ші тарау 10-ші және 11-ші аяттар. Өміріңізде шынайы қуанышқа ие болғыңыз келе ме? Онда Құдайдың сіздің өміріңізде қатысуына және оның келі рухының жемісі жүрегіңіз бен өміріңізді толтыруға рұқсат беріңіз. Бұл жалғыз жол.